Neste ano 2021 cómprense os 75 anos do nacemento da OAC. É unha grande alegría celebrar este tempo de encontro entre a Igrexa e o mundo obreiro. A alegría de ser membros desta comunidade eclesial grazas á vida, o compromiso e a entrega de moitas persoas antes que a nós. E vivimos esta celebración desde unha memoria agradecida e en comunidade, pois na OAC sempre queremos construir comunitariamente. Por iso queremos dar grazas por descubrir a Xesucristo e o seu proxecto de vida fraterna no medio da realidade do mundo obreiro do traballo, polo seu amor a cada persoa, pola entrega e xenerosidade de tantos e tantas militantes da OAC para lograr que haxa xustiza, dignidade e esperanza no mundo obreiro do traballo. E queremos ser agradecidos e agradecidas respondendo coas nosas vidas, mantendo aínda no medio das nosas incoherencias e debilidades o que sempre sustentou a vida da OAC, a fidelidade ao proxecto de Xesús na realidade concreta do mundo obreiro e do traballo e a fidelidade a Xesucristo na súa Igrexa. Queremos poñer agora máis que nunca a dignidade das persoas e as necesidades dos empobrecidos no centro das nosas vidas. E queremos colaborar para que o conxunto da Igrexa, por fidelidade a Xesucristo, crezamos neste servizo aos empobrecidos e na defensa, na dignidade do traballo e do traballo digno.